რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილი 10:00-ა. წმინდა სინოდი ენდობა გამოძიებას და იმედოვნებს, რომ პროცესი მაქსიმალური გამჭვირვალობით წარიმართება. ამის შესახებ ნათქვამია სინოდის გუშინდელ განჩინებაში, რომელიც სინოდის ხდომის მდივანმა, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა წაიკითხა. განჩინებაში აღნიშნულია, რომ ხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად მეუფეებმა თეკნოს გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმის თაობაზე იმშჯელეს. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთხლოვნების თანამშრომლები პატრიარქ ილია მეორეს მიმართავენ თხოვნით დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მიტროპოლიტი პეტრე ცავა. გამოთქვამ თუდიდეს პატივისცემასა და მადლიერებას მიტროპოლიტ პეტრესადმი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ღირსეულად მართავდა ტელევიზიას. უმორჩილესად ვთხოვთ პატრიარქს გაითვალისწინოს თანამშრომლების სურვილი და ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მეუფე პეტრე ცავა, ნათქვამია თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში. მიტროპოლიტმა პეტრემ 9 მარტს სინოდის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას აქტიურობის გამო უსაყვედურეს და ტელევიზიის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს. გამოთავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორობის თანამდებობიდან. ჩემი რეაქცია არის ძალიან მშვიდი, როგორც სულ ვამბობდი, მირჩევნია დავისაჯო სიმართლისთვის, ვიდრე ტყუილით გავმართდე, განაცხადა ჭონდიდის მიტროპოლიტმა. კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის მოუწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოს და მენეჯმენტს დაიცვან მაუწყებელში დასაქმებულთა შრომით სამართლებრივი უფლებები და უზრუნველყონ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა რამდენჯერმე წარადგინა სხვადასხვა გვარი სამოქმედო გეგმა ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელსაც მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ 7 მარტს სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მოაწერა ხელი პირველ არხზე 17 ივლისიდან მოამბის გარდა ყველა გადაცემა დაიხურება. ბრუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა პოლონეთის ყოფილი პრემიერი დონალდ ტუსკი მეორე ვადით დაამტკიცეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად. ის კიდევ 30 თვეს დარჩება ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყნის პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მისი კანდიდატურის წინააღმდეგ გამოდიოდა. გავრცელებული ცნობით, ტუსკს მიემხრო 27 ლიდერი და ერთი იყო წინააღმდეგი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვიშჩიკოვსკი კენჭისყრამდე ამბობდა, რომ ვარშავაში მემარჯვენე მთავრობა ყველა ფერს გააკეთებდა ტუსკის ხელახალი არჩევის აღკვეთის მიზნით. პოლონეთის ხელისუფლება, რომელსაც ხელმძღვანელობს კონსერვატიული კანონისა და სამართლის პარტია, ევროპარლამენტარ იაცეკ სარიუშვოლსკის უჭერდა მხარს ამ პოსტზე. კენჭისყრის შემდეგ ტუსკმა ევროკავშირის ლიდერებს მადლობა გადაუხადა მის მიმართ გამოჩენილი ნდობისთვის. პენტაგონმა სირიაში დამატებით გაგზავნა 400 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე და მძიმე საარტილერიო შეიარაღება, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მთავარი ციტადელის ქალაქ რაქის განთავისუფლების ოპერაციაში. ამერიკული სარდლობის ცნობით, დამატებითი ძალის დანიშნულება იქნება ზურგიდან დაეხმაროს ფრონტის ხაზზე მყოფ 500 კაციან ამერიკული ქვედანაყოფს, რომელიც უკვე სირიაშია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგბარ გაბრიელმა გააფრთხილა რუსეთი ახალ გამალებულ შეიარაღებაზე, რაც აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტს უკავშირდება და მოუწოდა კრემლს შეამციროს ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების რაოდენობა. 9 მარტს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ზიგბარ გაბრიელმა აღნიშნა, რომ მის და მისი რუსი კოლეგა შეთანხმდნენ, რომ საჭირო დიალოგის გაგრძელება ნორმატიულ ფორმატში, რომელიც რუსეთს, უკრაინას, გერმანიასა და საფრანგეთს აერთიანებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების მიზნით. გერმანიამ დაახლოებით 4000 ჯარისკაცი გაგზავნა ნატოს იმ სამხედრო ქვედანაყოფში, რომელიც ალიანსის გადაწყვეტილებით ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში გაიშალა მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულმა აგრესიამ გაზარდა საშიშროება, რომ რუსეთს შესაძლოა ბალტიის რეგიონში ცურდეს თავისი ექსპანსიონისტური ინტერესების გატარება. ლავრომმა გადაჭრით უარყო ბრალდება, თითქოს რუსეთი არაპროპორციულად ზრდიდეს სამხედრო ძალებს თავის დასავლეთ საზღვრებზე. ამასთან ლავრომმა აღიარა, რომ ნატომ და რუსეთმა დაიწყეს ინფორმაციის ფრთხილად გაცვლა სამხედრო წვრთნების თაობაზე. მოსკოვში ჩასვლამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით, განახლდეს ნატო-რუსეთის საბჭოს რეგულარული შეხვედრები გასულ კვირაში. სამწლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთმა და ნატომ მაღალი რანგის სარტლების დონეზე პირველად გამართეს სატელეფონო საუბარი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მნიშვნელოვანი უწოდა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ პეტრ პაველისა და რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ვალერი გერასიმოვის სატელეფონო საუბარს. 2014 წელს ნატომ გაწყვიტა ურთიერთობა მოსკოვთან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. დიდი მადლობა დათოს. დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი გრძელდება დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან. ვიქნებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში დილის საუბრების სტუმრები იქნებიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა, ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ვისაუბრებთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონში შესატან ცვლილებებზე. საკომიტეტო მოსმენები კანონპროექტმა უკვე გაიარა, ახლა ჯერი პარლამენტზეა. დღეს უნდა იყოს პირველი მოსმენით კანონი პარლამენტში წარდგენილი. ვნახოთ რა სახით გავა კანონი. მოკლედ ამ საკითხებზე 11:10 წუთიდან ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ დაგვიკავშირდეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე რამდენიმე წუთით ახლა ეთერში მუსიკას დავტოვებ და ზუსტად 11:10 წუთზე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები. დაგვიწყოთ. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გადაცემით დილის საუბრები. დილის 8 საათიდან იწყება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა თავისუფლების დილით. ახლა 11:10 წუთია თბილისის დროით და დილის საუბრებით გიერთდებით. გიერთდებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. მათთან ერთად ვიქნებით 1 საათის განმავლობაში. 11 საათამდე 11-ზე ნიკოს პოდკასტი დაიწყება. მე შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. კითხვების ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ. მე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს მივესალმები. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კანონში ცვლილებებზე, რომელიც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების თაობაზე კანონში შედის. სანამ გადაცემაში შემოვიდოდით, მანამდე რამდენიმე სიტყვა გავცვალეთ და ვთქვით, რომ საკომიტეტო მოსმენები უკვე გაიარა კანონმა, ახლა უკვე ჯერი პარლამენტზეა. პარლამენტმა უნდა კენჭი უყაროს კანონს და შესაბამისად ამოქმედდება რამდენიმე სიახლე, რომლის თაობაზეც ალბათ ჩვენ მომსმენელმა იცის, მაგრამ მოდით მაინც თქვენ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ასე ვთქვათ, რა ერთი წელია პრინციპში მიდის ამაზე მსჯელობა, თქვენც როგორც საზოგადოება ელოდება კანონში ცვლილებებს, რა პრინციპული მნიშვნელობის ცვლილებები შედის და რა თვალსაზრისით არის შესაბამისად მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებების განხორციელება.
მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ცოტა დავაზუსტებ, ნათელი რო იყოს პირველი საკომიტეტო მოსმენა გაიარა ამ კანონპროექტმა, შემდეგი ნაბიჯარი პირველი პლენარული, შემდეგ მეორე და მესამე საკომიტეტო მოსმენები და ასევე პლენარულები დარჩენილი. ამიტომ პროცესი ასევე შესაძლოა იყოს ცოტა ხანგრძლივი. ჩვენი მოლოდინი არის აპრილში, აპრილის შუა რიცხვებიდან ბოლოსკენ იყოს მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოო და ძალაში შევიდეს, თქვა, მაი ზაფხულის თვეებიდან. ერთი სხვა კარგი არის ალბათ ეს პროცესი, რომ ალბათ დადებითი გვინდა რომ ვეძებოთ ამაშიც, იმდენად მნიშვნელოვანი გარდატეხა ჩვენი მცხოვრებისთვის და ზოგადად საგზაო მოძრაობის მონაწილეთათვის, რომ ესეც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვისაუბროთ უფრო მეტი განმარტებები გავაკეთოთ, თუ რას წარმოადგენს და რა ცვლილებების მომტანი არის პოზიტიური ცვლილებების ხალხისთვის და რაღაც შეგუების ადაპტაციის პერიოდად გამოვიყენოთ. ასევე მოგეხსენებათ, რომ თუ ვთქვათ მაისი მეორე ნახევრიდან შევიდა ძალაში ეს კანონი, ეს ასი ქულა, რომელიც ვთქვათ ქულათა სისტემის პრინციპის მეშვეობით იქნება დაერიცხებათ მძღოლებს და პრაქტიკულად შესაძლებლობა ექნებათ ნახევარი წლის განმავლობაში თითქოს ადაპტაცია გაიარონ და მოსინჯონ, თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა.
კი, მოდით შევახსენოთ მაინც მსმენელებს, რაზე არის საუბარი. ამ ცვლილებების მიხედვით შემოდის მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის, ასე ვთქვათ, საკითხი. კერძოდ, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას და კალენდარული წრის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამო ქულების ნოლამდე შემცირება მართვის უფლების შეწყვეტას გამოიწვევს და მართვის უფლების მისაღებად პირი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს და ორჯერ უფლების ამგვარად შეწყვეტიდან არაუადრეს ორი თვის, ან ორი თვის განმავლობაში მას არ ექნება მართვის მოწმობის სარგებლობის უფლება. ასე ვთქვათ, ხიფათადაც აღიქვამენ საგზაო, ანუ მძღოლები ამ საკითხს, რატომ აღიქვამენ ასე? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არსებული საგზაო პროცესზე დაკვირვებით არაპროფესიონალური მართვის, ასე ვთქვათ, შემთხვევები ხშირია.
კულების სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ასევე წარუდგინეთ პარლამენტის წევრებს, ზოგადად რო ვთქვათ, რატომ არის საჭირო კულების სისტემის შემოღება. ჩვენთან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის დროს პოსტფაქტუმ ხდება რეაგირება, პრევენციის ნაწილი, რასაც ქვია პრევენცირება. მიზანი რა არის, რომ ამ კანონპროექტი ზოგადად რომ მოხდეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების ძალიან ხშირი შემთხვევების, მაგალითად წელიწადში ხდება 200,000 შიშკარის გადაჭარბების შემთხვევა, 40,000-მდე ნასვამი მძღოლის დაფიქსირება, ზოგადად მილიონ ნახევარი ადმინისტრაციული სახი ჯარიმა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამხანა ჯარიმები ხდება და ანალიზ დროს აღმოჩნდა, რომ რაღაც 30% ერთი და იგივე ადამიანები ახორციელებენ ამ იმას დარღვევებს. ფაქტიურად დღეს არსებული სისტემა ძველი სისტემა ანაქრონიზმია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არასამართლიანიც არის საზოგადოებას მინდა რატომ თუ ადამიანს ხეს ფული აქვს შეუძლია იხადოს და არღვიოს. Ну, там это там вот როეს არ არის. Там მოძრაობაში ხარ და შენ პასუხისგებელი ხარ როგორ შენ თავზე ისე სხვაზეც, ხომ? პირდაპირ სიცოცხლესთან დაკავშირებული. როგორ შეიძლება ამის პრევენცია? პრევენცია რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ-ერთი გზა არის თანდან არის გულების სისტემა. თუ ისეთი უხეში აგრესიული მძღოლები რომელიც შეიძლება თარყოვა, ბუნებრივია აი მკულების მეშვეობით იქნებიან დაფიქსირებული კამერების გამოყენებითაც, რა თქმა უნდა, და ისინი ამ მოძრაობიდან უნდა გამოვიყვანოთ და მათ უნდა შეუზღუდოთ მართვის უფლება. აქ არ არის საუბარი წესიერ მძღოლებზე. აქ არის საუბარი ისეთ მძღოლებზე, რომელიც 1-2 დარღვა ყველას მოსდის, მეც მომსვლია, მაგრამ აქ არის ისეთ მძღოლებზე, რომლებიც მასიურად არღვევენ და ეს მასიური მძღოლების პრობლემა არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ვეში 20000 სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევა და აქედან 30-40% ერთი და იგივე თან ვიცით, რომ ძირითადი მიზეზი ტრავმების, რომელმაც 10000 მიაღწია და სიკვდილიანობის არის სიჩქარის გადაჭარბება, როგორც ქალაქში, ისე ქალაქ გარეთ. თან ჩვენ არ გვაქვს განსხვავებები სიჩქარის გადაჭარბებაში, ახალი დადგენილებაში ისიც შემოდის კარგი, რომ თუ ადამიანი მაგალითად ჩვენთან არის, მაგრამ რო აღხსნა, რო აღხსნა საზოგადოებას, ქალაქში არის სიჩქარის სიტყვაზე 50 კილომეტრი ოწერია, ის ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ატარო 65-ით. ჩვენთან შემოდის
15 კილომეტრი
სიჩქარით მეტი. რაც მე პირადად ეხა ეს ძველი სისტემიდან მოდი, კარგი ამას შევესვათ იყოს, მაგრამ დღევანდელი პირობით შენ შეგიძლია დაუშვათ დაარღვიო 4 იარო 90-ით, 100-ით, 140-ით, მაინც ერთი და იგივე სიხდის. ესე არც და პროგრესირებადი უნდა იყოს ჯარიმა. ბევრ ქვეყანაში ქონების მიხედვითაც არსებობს. ხო და დაუშვათ თუ ჩვენთან მომავალ წელს დაარღვევ ამ 65-ს გადააჭარბებ 15-ით, მაშინ იხდი ჩვეულები 50 ლარს, მაგრამ ახალი ცვლები თუ ივლია 120-ით და ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ ქალაქში 120-ით და 140-ით იარული ფაქტიურად გადავა
და მაგის დაფიქსირების ტექნიკური აღჭურვილობა შესაბამისად საჭირო გახდება.
ხო და ეს არის ზუსტად რომ აი რეფორმების ტალღას ჭირდება საკანონმდებლო ხარდაჭერა და ინფორმაციული. მარტივი ციფრი რო ავიღოთ, პატრულის რაოდენობას ყოველ წელს ვერ გაზრდი. ავტომანქანების რაოდენობა იზრდება, მოძრაობა იზრდება როგორც ქალაქში, ისე გარეთ. აღსრულებას ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ აკეთებს დღეს ეფექტურად, თუ არ იყენებს აი ზუსტად აი ესეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, აი ესეთ კანონმდებლობას, რომელიც მიმული ამ ტექნოლოგიებთან და რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ განსაკუთრებით ის აგრესიული მძღოლები არის ესეთი კატეგორია, პროცენტულად ვერ ვიტყვით რამდენია, რომ მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ იყვნენ და პრევენცია მოხდეს მათი აი ესეთი ქმედებების.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებისზე თანხმობით, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ ისთვის პრიორიტეტი ხდება საგზაო უსაფრთხოების თემა.
დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ პრიორიტეტი ნამდვილად ნელ-ნელა ხდება.
იმიტომ რომ მანამდე ჩვენგანაც იმ ადამიანებისგან, ვინც აქტიურად იყო ჩართული ამ საკითხში, ამ საკითხზე ასე ვთქვათ, პედალირებაც ხშირად გვხსმენია ხოლმე, რომ ეს არ არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი.
აბსოლუტურად, ჩვენთან იწყება ამაზე საუბარი უკვე შარშან შემუშავდა საგზაო მოძრაობის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ეკონომიკის სამინისტროში ეს რგოლიც შეიქმნა, ჯერ ნამდვილად ესეთ ჩანასახის დონეზეა, მაგრამ ეს განვითარდება აუცილებლად. თავარია, რომ იდენტიფიცირება მოხდა უწყების და ეს კანონმდებლობაც, როგორც ვიცით, უკვე ამდენი ხანია შემუშავების პროცესშია. პარლამენტი მოტივირებულია, ჩვენ ხედავთ იგივე საკომიტეტო მოსმენებზე, როგორ ერთცულოვნად იყო ყველა პოლიტიკური შეხედულებებისა და პარტიების, ვთქვათ, მიუხედავად ყველა ერთცულოვნად თანხმდებოდა, რომ ეს ნამდვილად მისაღებად წინ გადასადგმელია ნაბიჯი, და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ყველა გრძნობს, რომ მათ ეხებათ ეს და ხვალ არავინ არის დაზღვეული ამ შემთხვევისგან. თუმცა ასევე ვიტყვი, რომ მხოლოდ დღეს არ უნდა დასრულდეს ეს ეტაპი, მაშინ როდესაც კანონს მივიღებთ და შევაძალაში, არამედ უნდა მოყვეს ამას გაგრძელება ინფრასტრუქტურული პროექტების სახით, ტექნათვალიერების მიმართულებით, რა ხდება ჯერ პროცესი მაინც გვეჩვენება, რომ ყოვნდება და თუ თქვა 2018 წლიდან უნდა დაიწყოს უკვე დათვალიერება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უკვე პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ძალიან აქტიურად, რაც
მნიშვნელოვანია. დიდი თემაა თავისთავად ტექ დათვალიერების თემა და შევეხოთ ამას აუცილებლად.
ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი თემა. სამოქალაქო განათლების სამინისტრომ უფრო უნდა გააქტიურდეს და ვთქვათ საგზაო საფრთხების საკითხები მეტად უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. ზოგადად კამპანია უნდა გესმოდეს ჩვენ და მოლოდინი გვაქვს, რომ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ატარებს კამპანიას შენი გულის თუ შენი უსაფრთხოებისთვის, კიდევ მეტად აქტიური გახდეს. ჩვენი როლიც უმნიშვნელოვანესია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების და ეს ერთმანეთს უნდა ვაძლიერებდეთ როგორც სამოქალაქო ასევე საჯარო სექტორი. და როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად უკვე გავიგონებთ მასმედიის, ტელევიზიის მეშვეობით, ვიდეო რგოლების საშუალებით, გარეთ ხედავთ, რომ უსაფრთხოებაზე რომ ვდიოდი თქვენთან, ზუსტად შუქამრეკლები არის დამონტაჟებული ესტაკადებზე იმისთვის, რომ ხილული იყოს ღამე, ხედავდნენ ავტომობილები
ამას. ხო,
ეს მარტივია თითქოს, მაგრამ ჩვენ ავიტაცებთ ხოლმე ასეთ მნიშვნელოვან და თითქოს დეტალებს, მაგრამ ეს უსაფრთხოების ელემენტები ნელ-ნელა ჩნდება და ჩვენ ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ნელ-ნელა ხდება პრიორიტეტული ეს საკითხი. მაგრამ ასევე უნდა ითქვას ზუსტად იმ საერთაშორისო საზოგადოების საელჩოების მხარდაჭერა, რომელიც მუდმივად ჩვენს გვერდით იდგა, როდესაც ჩვენ საგზაო საფრთხების თემას წევდით წინ. და ამ ნელ-ნელა მეტაპობრივმა ჩვენმა ქმედებებმა ნამდვილად განაპირობა ეს. თუმცა საგზაო შემთხვევების ხშირ მამატებაც და ჩვენ უკვე კონკრეტული кейსები ვიცოდით, მასმედიის გააქტიურება მას განაპირობა. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კანონ პროექტს, გელა მისაუბრა ამ მწურავად ქულათა სისტემაზე.
უკვე ეს არ არის მხოლოდ ერთი ნაწილი
ამ. რა თქმა უნდა, არის ასევე მეორე მნიშვნელოვანი უკონტაქტო პატრულირება, რამაც გამოიწვია ძალიან ბევრი შეკითხვა იგივე უფლებადამცველი ორგანიზაციების მხრიდან, ომბუდსმენის ოფისიდან და ასე შემდეგ. და თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს ყველა შეკითხვა პასუხგაცემულია და ძირითადად აქცენტები იყო გაკეთებული პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და პრინციპში ამ მხრივ ნამდვილად არ აქვს დადებელი, იმიტომ რომ კანონი ამას არეგულირებს და კიდევ
არეგულირებს, ანუ ხო, ანუ კითხვის ნიშნები მოხსნილია ობრძანეთ და ხო, მოხსნილი არის რეალურად.
ძირითადად შეკითხვები იყო თუ სად იმას შემდეგ რაც მოხდება, ჯერ ავხსნიმოდით კონტაქტო რას ნიშნავს. ეს არის ჩვეულებრივი კამერები, რომლებიც დღეს თქვათ ფიქსირებული გვაქვს ქუჩაში, აი ამ ტიპის კამერები იქნება.
ხო, ცოტა სხვაგვარი ინტერპრეტაცია ქონდა თავიდან, რომ ეს იქნებოდა დაუშვათ პატრულირების დროს საპატრულო პოლიცია განახორციელებდა ამ, ასე ვთქვათ, თვალთვალს მოდით ასე დავარქვათ და ხო, რა მიმართულებით იქნებოდა შემდეგ ეს გამოყენებული და ასე შემდეგ. ეს პრეტენზიები ქონდა სახალხო დამცველსაც და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორსაც, დიახ.
ან ეს იქნება ჩვეულებრივი კამერა, რომელიც უბრალოდ მხოლოდ იმით განსხვავდება ფიქსირებული კამერის გარო მოძრავ მდგომარეობაში. საპატრულო პოლიციის, რომელიც არ იქნება გარეგნულად იდენტიფიცირებული ეს პოლიციის ავტომობილი, ჩვეულებრივი სამოქალაქო მანქანა, მაგრამ იქნება პოლიციის საკუთრებაში, ასე რომ ვთქვათ, ეს ვიდეო რეგისტრატორი დამონტაჟებული ამ ავტომობილში და კონკრეტულ პერიმეტრებზე იმოძრავებს. მაგრამ ეს ლოკაციები იქნება იდენტიფიცირებული და აღნიშნული ნიშნებით. ეს მნიშვნელოვანი არის, ვისოდეთ სად იწყება უკონტაქტო პატრულირება და სად სრულდება.
ანუ ზონა იქნება თვალსაჩინო.
დიახ. ეს იქნება თვალსაჩინო, აქ იქნება მიმდინარეობს კონტროლი, ვიცით. შეკითხვები მოდის აი აქ, როცა ვიცით სად არის, აღარ დაარღვევენ. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ზუსტად არ დაარღვიან და არსად დაარღვიან ძღოლებმა.
თორეზე რადარის ნიშნებიც არის ხოლმე მითითებული, მაგრამ მაინც არღვევენ ხოლმე იმის
დიაგნოზს. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს სისტემა
დაჭარბება არის ხოლმე მაინც.
იმედად გამართული იქნება ესეთი მოლოდინი გვაქვს ეს სისტემა, რომ უკვე არც ერთი დარღვევა არ იქნება იგნორირებული, ასე რომ ვთქვათ, და ძღოლები დაფიქრდებიან, რომ შეიცვალონ ქცევა. და ბოლომდე რო აღხსნა უკონტაქტო პატრულირება, ის მონაცემები, რომლებიც იქნება დარღვევებზე დაარქივდება, მაგრამ თუ სხვა ჩანაწერი იქნება, მაგალითად, რომელშიც არ ფიქსირდება საგზაო დარღვევა, განადგურდება 24 საათის განმავლობაში. ამიტომ ის წუხილები, რაც ვთქვათ, გამოითქვა, პრაქტიკულად განეიტრალდა, დაკავშირებული იმასთან, რომ სხვა ჩანაწერები თუ შეინახება. ეს კანონშიც აისახა და
თუ რაღაც ის
ქვეყანაში არსებული პრაქტიკა სამწუხაროდ ტოვებს მაგ კითხვის ნიშნებს პერსონალურ მონაცემთა ხანგრძლივად შენახვას. საქმის და ასე შემდეგ სხვა სფეროშიც არის ეს პრობლემა და შესაბამისად ლეგიტიმური იყო ეს კითხვები, რომელიც ამ მიმართულებით ჩნდებოდა დიახ.
ხო, აი ეს სხვა ქვეყნებში უფრო მკაცრი არსებობს. ამ მიმართულებით ზონებსაც არეუბნებიან, უბრალოდ გადაადგილდება, მაგრამ ჩვენთან იმის გამო რომ ეს კომპონენტი და ეს ეხა ისეთი მაღალინდობა ჯერჯერობით არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და სხვა პრობლემების იყო და არსებობს. იმიტომ ჩაიდოა ეს აღნიშნული იმ ზონის მეორე რომ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ამ რეგისტრატორმა გადაიყო და ვიღაცა დაინტერესდა უბრალოდ არ შეუძლია ამ ინფორმაციის ამოღება, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს და ეს მექანიზმები ჩაიდება, ესე იყო შეთანხმება ამაში სახალხო დამცველის მონაწილეობს არასამთავრობო ორგანიზაციებით. მთავარი რა არის აქ რომ ეს რეგისტრატორის სისტემა ბევრ ქვეყანაში არსებობს, იქ მოქალაქეებიც იღებენ და აწვდიან. დღევანდელი კანონმდებლობით მოქალაქეებსაც შეუძლიათ გადაიყვნენ და მიაწვნენ და ამაზე პოლიციამ რეაგირება უნდა მოახდინა. ფაქტიურად ეს კამერები არაფერია, როგორც ეგამ თქვა, დღესაც ყო არის კამერები, დავუშვათ, მივდივართ ქუჩაში და გვიღებს, რომ გავიგვრით იმ ადგილას. უბრალოდ არის მოძრავი კამერების სისტემა. სულ არსებობს აღსრულებისთვის გზებზე სამი ტიპის კამერა, ძირითადი სტატიკური, მოძრავი და სექციური. სექციური ნიშნავს კამერებს შორის საშუალო მანძილს ზომავს. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იწყება ამ მიმართულებით და ამას მართლა ტექნიკურად და ზოგადად ძალიან დიდი მომზადება ჭირდება და სამინისტროს ხი და ჩვენ უჭერს, მაგრამ ეს რომ გამართული იყოს, ეს რომ ღია იყოს ეს პროცესი და ეს კითხვებს რო არ ბადებდეს, იმიტომ რომ ყველას ხომ უნდა კონდეს უფლება რომ დაუშვათ, თუ დარღვევაზე მივიდა რაღაც ჯარიმა ხომ გაასაჭიროს, ან მისი დარღვა რეალურად ნახოს, მაღალი ხარისხის უნდა იყოს ეს კამერები, იმიტომ რომ კითხვები არ გამოიწვიოს. ერთი 4 წლის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ კამერები აჯანმებდნენ ადამიანს და გამოსახულება არ იყო მაღალი ხარისხის და ესე გამოვიდა მოქალაქე შეეძო დამიგე და პრობლემები, ეს უნდა გამოირიცხოს. ტექნიკური კომპონენტი, პროგრამული უზრუნველყოფა ძალიან სერიოზულად მოსამზადებელია და ჩვენ როგორც გითხრათ ამაზე მიდის მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ არის კონსოლიოში და მნიშვნელოვანია რომ თავიდანვე მაქსიმალურად კარგი ხარისხის პროგრამა იყოს, მაქსიმალურად მოქალაქეებისთვის კონდეს უფლება რომ თავისი გასაჩივრება და ანახვა იმ დარღვევის რომ მეორე არ დაგამოიშვა და დისკრედიტაცია არ მოხდეს ამ პროცესში.
დიახ, დაწყებულია ამ მიმართულებით დაუშვათ ინფრასტრუქტურული
ტესტირება დაიწყეს, ხო?
ვიყავი კიდეც და დაგვეთვალიერებინეს ანუ ის ცენტრი, სადაც ხდება აღჭურვილია ეკრანებით, ხდება უკვე ტესტირების რეჟიმში დიახ ამ კამერების მუშაობა უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში. სხვა შორის გამოიკვეთა რომ ყველაზე დიდი დამრღვევები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები არიან და ის მოლოდინი გვაქვს ჩვენ რომ ამ რეფორმის ძალაში შესვლის შემდეგ უკვე არ იქნება რეალურად იქნება დაცული თანასწორობის პრინციპი და მნიშვნელობა არ აქვს იქ მგზავრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას თუ არა დააჯარიმოს და რეალურად დააჯარიმოს ადეკვატური რეაგირება უნდა მოხდეს ქცევაზე.
რაც მინდოდა მეკითხოს უბრალოდ ანუ ჯარიმა რამდენად არის ხოლმე ასე ვთქვათ ადეკვატური სასჯელი ამ შემთხვევაში ეს
პირდაპირ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ესეც კამერა დააფიქსირებს ეს ავტომატურად მოხდება, მაგრამ დავატება მინდოდა ქულების ჩამოკლება ხდება მხოლოდ პოლიციის გაჩერების შემდეგ. ამიტომ როდესაც დღეს ვამბობთ რომ ეს ადამიანური რესურსი არ კმარა რომ ყველა რეალურად გააჩეროს და დააჯარიმოს, ვიც იმსახურებს ამას. ჩვენი რეკომენდაციაც გელას ძალიან დიდი აქტიურობით იყო რომ ისეთ დარღვევებზეც იყოს მკვლების ჩამოკლება, რომელსაც კამერა დააფიქსირებს და ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა.
ეს კანონ პროექტში არ არის.
არა, არა, ჩვენ ვიწყებთ რაღაც პირველი ნაბიჯებით, ესე გამოდის, ხო?
იმის გამო რომ ჩვენი რეკომენდაცია მიუხედავთ იმისა რომ ჯერჯერობით არ იქნება ეს გათვალისწინებული, მაინც თითქოს და თან ხვდებით, იმიტომ რომ რადგან პირველი პროცესი არის, მოდით ნახოთ, შევაფასოთ და თუ თქვა რეაგირება არ იქნება საკმარისი, შემდეგ უკვე გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ნამდვილად არ გვინდა რომ ყველა თუ არა ნახევარი ავტოპარკის მძღოლები გაჩერდნენ და დარჩნენ მართვის მოწობის გარეშე, ეს მეორე სირთულეს მოგვიტანს, ასე რომ ვთქვა.
არის მაგის ალბათობა.
არაფერია გამორიცხული, ესეც
საინტერესო რაღაცა რო გითხრეს, რომ შეიძლება გაინტერესებს ამას ტექნიკური შემო მინისტრის მოადგილემ თქვა რომ ესე ტესტირებას აკეთებენ. უბრალოდ აფიქსირებენ, კამერები დააყენეს, მაგრამ ჯარიმები კი არ აკვირდებია. და თუ დღეში იყო თბილისში რაღაც 3000 დარღვევა, აი ამ კამერების რაღაც 2-ჯერ 3-ჯერ მეტი დარღვევებია, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ჯარიმებს უბრალოდ აკვირდებია როგორ მუშაობს.
კი, სანამ საჯარიმო სამსახურში გადავიდოდნენ.
ესე იგი ტოტალური ჩვენთან პრობლემა აი ამ ტოტალურ როგორ ქვია, არ პატივის ემას კანონის გზებზე მოძრაობის. ტოტალურად უნდა დაუპირისპირდეს ყველა ტექნოლოგიების საზოგადოებრივი შეგნებას. ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთეს, იმიტომ რომ მართლა ადამიანური ტრაგედიების გარდა თქვენი აზრით რამდენი უჯდება აი საგზაო ავარიები ქვეყანას თქვენი აზრით? აი ბიუჯეტი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
რამდენიმე მილიონი?
რამდენიმე არა, 500 მილიონი. ეს დათვლილია. რაზე აქვს საუბარი?
მოდით უნდა გაგაწყვეტინოთ და არ დაგავიწყდეთ სათქმელი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გავაგრძელოთ დათო ქორიძე შემოგვიერთდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით.
საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების თანამშრომლები პატრიარქ ილია მეორეს მიმართავენ თხოვნით. დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მიტროპოლიტი პეტრე ცავა. გამოთქვამთ უდიდეს პატივისცემასა და მადლიერებას მიტროპოლიტ პეტრესადმი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ღირსეულად მართავდა ტელევიზიას. უმორჩილესად ვთხოვთ პატრიარქს გაითვალისწინოს თანამშრომლების სურვილი და ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობაზე დატოვოს მეუფე პეტრე ცავა, ნათქვამია თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში. მიტროპოლიტმა პეტრემ 9 მარტ სინოდის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას აქტიურობის გამო უსაყვედურეს და ტელევიზიის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაანთავისუფლეს. გამოთავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობიდან. ჩემი რეაქცია არის ძალიან მშვიდი, როგორც სულ ვამბობდი, მირჩენია დავისაჯო სიმართლისთვის, ვიდრე ტყუილით გავმართლდე, განაცხადა ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის მოუწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეორეო საბჭოს და მენეჯმენტს დაიცვან მაუწყებელში დასაქმებულთა შრომით სამართლებრივი უფლებები და უზრუნველყონ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა რამდენჯერმე წარადგინა სხვადასხვაგვარი სამოქმედო გეგმა. ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელსაც მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფელიძემ 7 მარტს სამეორეო საბჭოს ხდომაზე მოაწერა ხელი, პირველ არხზე 17 ივლისიდან მოამბის გარდა ყველა გადაცემა დაიხურება. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებმა პოლონეთის ყოფილი პრემიერი დონალდ ტუსკი მეორე ვადით დაამტკიცეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად. ის კიდევ 30 თვეს დარჩება ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქვეყნის პოლონეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მისი კანდიდატურის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10:31 უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრები, რომლის სტუმრებით დღეს გახლავთ ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ჩვენ საუბრობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე, ზოგადად საგზაო მოძრაობის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე. მათთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. მე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ: 2988327. შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად მონაწილეობა თქვენც მიიღოთ გადაცემის მსვლელობაში, თუ დაგვიკავშირდებით ამ ნომერზე. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal.
Royal.
It's a run in our blood. That kind of
We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen.
Დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს 10:36 თბილისის დროით. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვყავს ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა ყვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესატანცვლებებზე, ზოგადად ქვეყანაში არსებულ საგზაო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა არ დაცვის საკითხზე. მუსიკამდე და ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა იმაზე, თუ რა უჯდება საერთოდ სახელმწიფოს ავტოსაგზაო შემთხვევები და მოძრაობის წესების დარღვევა, მათ შორის მსხვერპლით დასრულებული შემთხვევები. გელას თქო, რომ გააგრძელა საუბარი, დიახ, 500 მილიონი არის უდიდესი თანხა, რომელიც ახსენეთ.
ნამდვილად, და ეს დათვლილია და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ იმის გამო, რომ რაოდენობა მატულობს დაშავებულების ყოველწლიურად, ეს სიფრიც იზრდება. ეს არის ტვირთი სახელმწიფოზე, ეს არის ტვირთი ოჯახებზე. მე ვიცი პირადად უამრავი ოჯახი გაღარიბებული, იმიტომ რომ დაკარგა მარჩენალი. მე დარწმუნებულია, ჩვენს ძალიან ბევრია ეს და ამის ყველა, ეს არის ადამიანის მიერ შექმნილი პრობლემა, აღიარებული გაეროს მიერ, რომელიც 21 საუკუნის გამოწვევა, და ამასთან ძალიან რასაც ქვია, მარტო აღსრულებით არ შეიძლება. ამასთან როგორც ეკამ აღნიშნა, არის უამრავი მიმართულება, ტრანსპორტში, მოძრაობაში ჩართულია ბავშვიც, კომერციული მიზნით ადამიანი ფეხითაც, ხო? ამიტომ ყველას პასუხისგებლობაა, რომ წვლილი შეიტანოს როგორც თავისი ქცევით, ხო? ისე რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, მაგალითად პატარა ქალაქი, სადაც არის ინფრასტრუქტურა როკეტდება, პირველი უნდა ვიფიქროთ, რომ იქ რა თქმა უნდა როგორ გადაადგილდება, როგორ მივა ბავშვი ქვეითად უსაფრთხო სკოლაში. თუ ამაზე არ ვიფიქრეთ და მარტო ასფალტი გავაკეთეთ, პირდაპირი გაკებით და ჩქარა გადაადგილდეთ და მანქანა, ამან შეიძლება უკვე შედეგი მოგვიტანოს, ხო? იმის თქმა მინდა, რომ აი ეს დანახარჯები ყველაფერი აცილებადია
და
თუ კანონები გაიმართება, თუ საზოგადოებაში რაღაცეების გაკეთება სირცული გახდება პირდაპირ, მაგალითად ნასვამი მანქანის წარება იყო ასოციალური გახდება და სირცული გახდება, კი ყველას გვიყვარს, მაგრამ ყველა ისე არ უნდა იყოს, მიდი დალია და გადაგიხდი ფულს. ეს უნდა გახდეს სირცული.
ხო, კი ბატონო, ზოგადი კულტურის შეცვლა არის და აუცილებელი. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სულებს ესეთი კითხვაა. ერთი დადებითი იქნება ის, რომ იძახიანო იქნება მაღალი ხარისხის კამერები, რომელიც უფრო დააკონკრეტებს და დააფიქსირებს იმ პროტოტიპს თუ ვინ მოძრაობს იმ დროს. აი ეს დაფიქსირება რაში გამოიხატება, მაინტერესებს. უფრო კარგად ჩანს ნომერი თუ უფრო კარგად ჩანს ვინ ის რუზე. და იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ ვიღაცას უნდა გაუკეთონ ცივი საქმე. ანალოგიური მანქანას იღებენ ფირმისას, აყენებენ ანალოგიურ ნომრებს, ანალოგიურ პროტოტიპს სვამენ და მაგალითად ჩადის რამდენიმე ძირად ღირებულ დარღვევას ქალაქში. მერე რა ხდება? ის ვისი პროტოტიპით აჭარინებს?
აკალდება არის თუ არა შესაძლებელი, ანუ ამას კითხულობთ.
იმ შემთხვევაში იმან როგორ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს არ იყო ჩემი მანქანა, მე არა ვარ ეს, რომელიც ამ მანქანაზე ძის. აი ამ შემთხვევაში თუ გაგიტვა ისნი რა ხდება? რამდენი ხანი უნდა იყოს სასამართლოში, ვისთა უნდა იყოს და რამდენჯერ უნდა ამტკიცოს და როგორ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის მართლა ის არის გადაღებული აი მაღალი ხარისხის კამერით.
კეთილი, უღრმეს მადლობა სანდრო შეკითხვა ადე ახან. გაყალბება არის თუ არა შესაძლებელი ხო?
ჩვენ როგორ ვთქვით ამ ეტაპზე, ესე იგი, ამ ეტაპზე მოხდება მანქანის ნომრის დაფიქსირება, მე მანქანის ნომრის მფლობელს მიუვა ეს ინფორმაცია. და თუ ის მძღოლი რამდენჯერმე არ ხვს, ეს ინფორმაცია ავტომატურად გადაეცემა პატრულს და ეს ადამიანი ხდება შავ სიაში. შემდეგ პატრული აჩერებს ამ მანქანას. ესე იგი, იმის გამო რომ რამდენჯერმე მოთქვით კულების სისტემის ჩამორთმევა არ ხდება თუ პატრული არ აჩერებს, აფრთხილებს ამ ძღოლს, ამ მანქანის ძღოლს.
კულები აკლდება.
ხო.
კულები აკლდება. ხო,
აი ესეთი ის არის, რომ პროცესი მიდის, ესე იგი, მანქანის ნომერთანაა დაკავშირებული. დღეს ტექნიკა იძლევა, ტექნოლოგია იძლევა საშუალებას, რომ ძღოლის დაფიქსირდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე იმის საქართველოში იცით, რომ მე შეიძლება მართავდეს ხვის მანქანას, ხო? ამ ჯერ მიდის შეტყობინება მანქანის ნომრის მფლობელთან და შემდგომ ორჯერ თუ სამჯერ ხდება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შავსიაში ხდება და ამას აჩერებს უკვე უშუალოდ პატრული და ეუბნება, რომ აი თქვენ აქ დაარღვიეთ, აი ეს არის გამიგე, აი ესე არის პროცედურა, რომ ეს პროცესი რო დაიწყოს. ერთი რაღაც მინდა თქვა, კამერები მართლა მაღალი ხარისხის უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა ეს პროცესი რო დაიწყება, ბევრი რაღაც გამოჩდება კიდევ, ხო?
ხო, ხარვეზები ალბათ.
ხო, ეს თავიდან ვერავინ იდეალურ, ხო, მაგრამ არსი ის არის, რომ ნამდვილად ეს უხეში მძღოლები მოხდებიან.
მაგრამ აქვე მგონი წუმის სხვა საკითხზე იყო, თქვათ, რამდენად გაყალბების შემთხვევაში.
დიახ, არის თუ არა შესაძლებელი გაყალბება და შესაბამისად ამ გაყალბების შემთხვევაში რა პროცედურა თუ გართულდება სიმართლის მტკიცება შესაბამისად, ხო, სასამართლო გაიწელებაო და ასე შემდეგ. ანუ რის ალბათობაზე
აი ესეთი საკითხი გაყალბებაზე სიმართლე გითხოთ, არ ყოფილა მსჯელობა, არ გქონია და ეს კარგია, ვთქვათ, ეს საკითხის წამოიწია. ამაზე დავსვამ ჩვენ შეკითხვას, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი ნომრის დაფიქსირებაზე ხდება და ვთქვათ, მიუვა მე პატრონის ავტომობილის მფლობელს, ასევე შესაძლებლობა არის, რომ იდენტიფიცირება თუ კრიტიკული შემთხვევა არის, მოხდეს ასევე მძღოლის. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გასაჩივრება მოხდა და გამოიწვია გარემოებამ ეს. აქედან გამოდინარე, თქვათ, ეს წუხილების არ უნდა გქონდეს სავარაუდოდ, მე მაინც ვარაუდების დონეზე, სანამ არ მივიღებ საბოლოო პასუხს, ვერ ვიტყვი დანამდვილებით, თუ გამოძიებას დაჭირდა, ამის იდენტიფიცირებაც მოხდება. მაგრამ ეს ფიქრობ ძალიან ისეთი
შემთხვევაა. ესე იგი, ნომრები რო შეცვალოს, ხო, მაგაზია საუბარი. ღოლმაო, რომ ერთი ნომრითო
მე არა, თვითონ მე როგორც მივხვდი, თვითონ პატრო, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, პატრულის წარმომადგენელმა მათ შორის, ხო, ან ვისაც ვინც ინახავს ამ ინფორმაციას მაგალითად.
არა, აი ეს კარგი შეკითხვა იყო და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა რო იქნება იქ ჩარევა, ხო? ეს პროგრამა ეს ისე არა ის რომ და გელა შევიდა და რაღაც მოეწონა ნინოს ის აქ არ მოწონს და მაგა თვალთვალი ნიშნავს, როცა გამიზნულად ვიღაცას აედევნები, მაგრამ ეხა აქ რა ხდება? აქ რა ხდება? აქ კონკრეტულად უნდა დაფიქსირდეს დარღვევა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ან საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევა, ხო? კონკრეტულად მაგას აფიქს, სხვა რაღაცის დაფიქსირების არც უფლება აქვს, გამიგეთ?
დიახ, გასაგები.
აქ კონკრეტ ის აი დავუშვათ, ეგა აი ესაა კარგი, მე ჩვენ ესე როგორც ვიცით, აი მანქანას კონკრეტულად სხვა უფლება არ ექნება, გამიგეთ?
კი, ანუ სხვა რამის იდენტიფიცირების უფლება არ აქვს ამ კამერას, საუბარი არის მხოლოდ დარღვევაზე.
აი ესა კონკრეტულად ამას ხო ესეა
და ხაზზე კიდევ ერთი გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ნამდვილად საკითხი აქტუალურია და რა მინდოდა მეკითხა. აი როდესაც მწოლი აშავებს და მოძრაობს დიდი სიჩქარი და შეიძლება მან გამოიწვიოს შემდეგ სხვერპლი, როგორც არის სიკვდილი. აი ამ შემთხვევაში სასჯელი როგორი იქნება თქვათ მაგალითად იმ დამნაშავე მწოლისთვის, რადგანაც აი თქვათ მაგალითად დასავლეთში და თუნდაც აი გერმანიაში საითქა ჩვენ მივისწრაფი და მაგალითებლოთ მისგან, ალბათ თქვენთვის ცნობილი იქნება რომ ამასცენად გერმანიაში ესე ბერლინში დიდი სიჩქარით მოძრაობა მანქანებმა გამოიწვიეს სხვერპლი, გაჩერებულ მანქანაში მოკლეს ადამიანი და სასამართლომ ისინი გაასამართლათ როგორც წინასწარ განზრახმკვლელობისა და მიუსაჯა სამუდამო პატიმრობა. აი ესეთი გამკაცრება თუ არის გათვალისწინებული ჩვენთან და მეორე კიდე, აი როდესაც არის თქვა მაგალითად მოძრაობს ქალაში თქვა ერთი მსუბუქი მანქანა თავისი წონით ადამიანი და მეორე კიდე აი ძვირადღირებული ესე იგი დიდი წონის ჯიპები რომელთაც შესაძლებლობა მეტი აქვს მიაღნოს სიანისოს და მათთან თანაფარტობაში თუ სასჯელში იქნება სხვაობა ამ ჯარიმაში თუნდაც.
ეს ცოტა
გასაგებია ალბათ ხო,
კითხვაში შევდივართ აი ამ ტიპის თქვათ დღეს რაც რეგულირდება ეს ისე
პირველი ნაწილი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ნაწილია და ავტოსაგზაო შემთხვევების ხო ამას
რჩება ისე პრინციპში ეს ისე რჩება ამას არ ვეხებით ამ ეტაპზე უბრალოდ საუბრობთ იმ კონკრეტულ ჯარიმების გაზრდაზე რაც თქვათ დღეს გვაქვს მობილურზე საუბარი ქვეითისთვის არ დათმობა სიჩქარის გადაჭარბება არასწორი მანევრი ანუ საპირისპირო ზოლში ანუ ეს ძირითადი რაც არის საგზაო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზები აი ამათზე ხდება ჯარიმების შეცვლა უფრო ეფექტიანი სისტემის შემოღება ქულათა სისტემა უკონტაქტო პატრულება ამაზე ვაკეთებთ აქცენტირებას და არა მაგალითად სხვა კატეგორიის დარღვევებზე
ხო სისხლის სამართლის დანაშაული სხვა საკითხია არ ეხება ავტოსაგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების საკითხებს აი ბატონმა ძალიან სწორად დააყენა საკითხი რომ თანაფარდობა აი ძველ და ახალ ავტომობილს შორის სხვადასხვა არის ჯარიმები ყველასთვის ერთნაირი იქნება უბრალოდ როცა საუბრობთ საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებაზე, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ტექდათვალიერების არსებობა ქვეყანაში, რომ ნელ-ნელა გაიწმინდოს აი ძველი და ამორტიზირებული ავტომობილებისგან ჩვენი ავტოპარკი, რადგან ჩვენი უსაფრთხოებისთვისაც ეს ძალიან ცუდია საგზაო შემთხვევაში, ნაკლები ალბათობა გადავრჩეთ ძველ ავტომობილში, ვიდრე ახალში თანამედროვე ღვედებით ან საჰაერო ბალიშებით აღჭურვილ ავტომობილში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ავტოპარკის განახლება და ტექდათვალიერების დაჩქარება, რომ ის ელემენტარული საბაზისო მონაცემები მაინც ქონდეს ავტომობილს.
კი ბატონო, ის მყავს მენელი ხაზზე მოусმინოთ ეთერში ხართ.
დიახ, კალბატონინო.
დიახ.
თქვენ ასტუმრება ვერ გაიგეს ჩემი კითხვა. მე თქვენ სპეციალურად გამიზნოთ ოპონენტის მოშორების ბიზნესი. ეს იქნება ბიზნეს ოპონენტი, ეს იქნება პოლიტიკური მოღვაწე.
ხელისუფლების ოპონენტს გულისხმობ?
გინდათ ხელისუფლების კიდა, გინდათ პარტიამ შეიძლება ერთმა პარტიის წევრმა მეორე პარტიის წევრმა, გინდათ შეიძლება ერთმა დილერმა გაუგეთოს მეორე დილერ, გამოწოლოს ისი მოძრაობის ფაზიში, ნახოს სადარის ხოლმე ძვირადღირებული ჯარიმა, იქირაოს მანქანა ჩვენი საქართველოს უკვე მანქანები ქირავდება და გაუჩალიჩოს გინდათ ბოროტი ხუმრობა. მე რა უნდა ქნა სამ ტიპმა, როგორ უნდა
აღიქვას, რომ
მე არ ვიყავი და გეტყვია, შენი მანქანა შენი ნომერია რა.
ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირება მოხდება ბატონო.
მოდით აბა დარჩით ხაზზე ერთი წუთით თუ
მე პროტდია.
გესმის, მე აბსოლუტურად ჩავწვდი თქვენ შეკითხვას და გაგეცეთ ნაწილობრივ შესაძლოა პასუხი ვარაუდის დონეზე, თუ თქვა ასეთი
შემთხვევა. არა, ნაწილობრივ არ ამას ვაყოფილის, მე უნდა
მე გაქცევთ მაშინ.
ამ დონეზე რა ინფორმაციაც ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გვაქვს იმ დონეზე გაგეცით პასუხი თუ ესე იგი აქცენტი გაკეთებული არის ავტომობილის ნომერზე და ჯარიმები ეგზავნება მფლობელს, მაგრამ თუ აი ესეთი გამონაკლისი შემთხვევები იქნება, მაშინ ეს კამერები იძლევა შესაძლებლობას, რომ აი იდენტიფიცირება მოახდინოს მძღოლის. ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია.
ეთილი გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
რა ზუსტად კოპიო აი ძღოლი გავს ზუსტად იმ მანქანის მეპატრონეს. მანქანას არის
ზუსტად იმ.
კი ბატონო, ბევრი ალბათობის თავაზე საუბრობ.
კოპი არის ორიგინალი.
გასაგებია.
გეტყვით.
კოპია, ძალიან კარგი კოპია და ისორებ ვიღაცა სიცილე გზიდან. იმდა ცივი საქმე გაუგეთო. მე რა შვები?
გავიგეთ.
ხაი უნდა ვიორ სასამართლოში მაგალითად.
არა, თქვენ აგ მოცილება, ესე იგი ესეთი საქმიანობისთვის იქნება კონკრეტული ისა ეს დაჟარდი საქმიანობა და ჯერ ერთი პატრულის თანამშრომელი მოახდენს ამ დარღვევის იდენტიფიცირებას და არავითარ შემთხვევაში თქვენი კონკურენტი ან ვინმე
ხელმისაწვდომობა ამას
არ ექნება ეს პროვოცირება როგორ?
არა, გასაბობს გელაიცი, მაგალითად მე რო შენი კონკურენტი ვარ და მე დავიქირაო ავტომობილი და შენს ნაცვლად ჯარიმები, ასე ბევრი ჯარიმა დავაგროვო და შენ გაგიფუჭო საქმე. აი ეგ მომენტია. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება?
ეს გასაგებია, მაშინ ბუნებრივია, მე ჩემი მანქანა რო დაიქირაო, ხო?
ან მსგავსი
და მე რომ შეიძლება შემდეგ უფრო გავაჟღეროთ დაზუსტებით გესმის რასაც ბრძანებს ბატონი და
ბატონი მანქანის მომბოთა მიდის ინფორმაცია.
კეთილი ყო, ისეთი საკითხია, რომელზეც ეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი როგორც ჩანს არ არის, მაგრამ ქალბატონი ეგ აკვირდება რომ ამ საკითხს დასვამს შესაბამისად საკანონო
მეორე მოსმენი პირველი
მოსმენაზე დიახ, უფლობრივი განხილვა იქნება შემდეგზე, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ხალხის ხმა რომ ჩვენც ვიცოდეთ რა წუხილები აქვთ რომ შემდეგ გავაჟღეროთ.
კი ბატონო, დილის საუბრებს უსმენთ ჩვენი სტუმრები არიან ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი გამგეობის თავმჯდომარე, თბილისის დროით 10 საათი და 59 წუთია. მოდით ისევ ასე თქვათ მართვის კულტურას რომ მიუბრუნდეთ, რაც ბატონი გელა საუბრობდა და იმ პრევენციულ მექანიზმებს რომელიც ახლა ამ კანონმდებლობამ უნდა ასე თქვათ მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს ჩვენი ავტოსაგზაო უსაფრთხოების მდგომარეობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და ასევე მეორე ნაწილად აუცილებლად მინდა გითხოთ ასევე ტექნათვალიერების საკითხი 2018 წლისთვის იგეგმება რამდენჯერმე გადადო ხელისუფლებამ ამ საკითხის ამოქმედება ეს არ ვიცი შეიძლება საძლოა უკმაყოფილების გაზრდით იყოს ნაკარნახევი საზოგადოების მხრიდან შესაძლოა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებაც მოხდა იმიტომ რომ ბევრი მძღოლს ალბათ მოუწევს უარი თქვას თავის სატრანსპორტო საშუალებაზე მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ახლით ჩანაცვლება ასევე ეკონომიკურ საკითხებს უკავშირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ამძიმებს ავტოსადგზაო მდგომარეობას ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში. მოკლედ უმთავრესი პრობლემები სად არის და ტექნიკურ ტექნათვალიერების საკითხიც რომ მივუბრათ ამ თემას.
ჩვენ როდესაც საუბრობთ პრობლემებზე და ამ კანონ პროექტის მნიშვნელობაზე, ვიცით რომ ეს კანონ პროექტი ნაწილობრივ თქვათ 30%-ით მოგვიგვარებს, ანუ შეამცირებს საგზაო შემთხვევებს. და ვიცით რომ ამ ეტაპზე ყველაზე მოკლევადიან პერსპექტივაში ძალიან ეფექტიანი სისტემა იქნება. მაგრამ ისიც ვიცით რომ უკვე აი ამის დანერგვის და იმპლემენტაციის შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. შემდეგი ნაბიჯები არის, თუმცა მის პარალელურადაც შესაძლოა ეკეთებოდეს ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქვეითებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა ქალაქებში, რაც თქვათ, არ არის ეს 1-2 დღიანი პროცესი საკმაოდ გრძელვადიანი არის და ჭირდება მას თავისი დაგეგმვა და დროს მოითხოვს, რა თქმა უნდა. სიჩქარის ლიმიტების შემცირება გელა საუბრობდა 60 კილომეტრი და 65 კილომეტრის საათი სიჩქარე აი ამ უბნებში თუნდაც ისეთ თუნდაც რუსთაველზე ეგნებავთ ფართე ქუჩები გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ამ ქუჩების ისე დავიწროვება და ქვეითებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება რომ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ ადამიანებზე და ეს არის მოსემულობა ადამიანებზე ორიენტირებული და არა ავტომობილებზე და მუდმივად გვესმის რომ მართლა აღარ დარჩა ადამიანისთვის სივრცე ამ ქალაქებში და თუ ჩვენ დავიწყებთ უკვე სიჩქარის ლიმიტების შემცირებას, მეტი გადასასვლელის, მეტი საფეხმავლო სივრცეების შექმნას, უკვე აი ხედავთ რომ შევხედავთ რომ პრიორიტეტული ხდება ადამიანი ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურა ერთი არის და ტექნათვალიერება, რომელზეც საუბრობდით, ეს არის რამდენი იმ კომპონენტი, რომელიც უსაფრთხოების ამაღლებას უწყობს ყელს, ვისაუბრეთ ინფრასტრუქტურაზე, კანონმდებლობაზე და მის ეფექტიან აღსრულებაზე და ავტომობილზე. ნაწილობრივ შევეხე რომ საგზაო შემთხვევა როდესაც ხდება დიდი ალბათობა თუ ყავს მაგალი ისეთი შეიარაღებული ესე რომ ვთქვათ ჭყალებში ავტომობილი, გადარჩენის მეტი ალბათობა, უფრო კარგად შეგვიძლია მანევრირება და ლავირება და თავიდან აცილება.
ხო, რომ საგზაო უსაფრთხოება ცალკე საკითხად არ უნდა წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, თუ ქალაქში კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყავს, თუ ქალაქში მეტი ველომოხმარებელია, ქვეითია, ესე იგი ქალაქი უფრო უსაფრთხოა. ჩვენი ქალაქების ჩვენ ამას არ წარმოვიდგენთ თითქოს ვიწრო მარტო ჯარიმები. ეს არის ნაშემადგენელი ქალაქის ხოვრების, ეს არის შემადგენელი ქვეყნის ხოვრების, ეს არის შემადგენელი ჯანმრთელობის საკითხის, განათლების. აი ეს მაშინ იქნება ეს საკითხი რაღაცნაირად წინ წაწეული და ერთხელში მოგვარების ილუზია არავის არ აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ქალაქებში კარგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გვექნა, მარტივი ფორმულა არსებობს.
მე მინდოდა მეკითხა სწორედ, რომ როცა ადამიანია პრიორიტეტი, მაშინ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემა შემოდის და
ხო და აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაგალითად, ხო, უბნებში შენ როგორ შეიძლება დაუშვა ვიწრო უბნებში 60 კილომეტრის სიჩქარე, ხო, მაგრამ ყველას გონია რომ ავტობუსი ჩქარა გადაადგილდებაო თუ ნაკლები შუქნიშანიაო ჩვენთან ბევრს ამწუხაროთ. ესაა ზუსტად ჩვენი მიდგომის, აი ეს განათლება მე ჩვენ რას ვაკეთებთ, რომ ინფორმაცია შეგვიდეს. ეს არ არის. რაც უფრო მეტი კონძულია უსაფრთხოების, რაც უფრო მეტი შუქნიშანია, რაც უფრო კონტროლირებადია სიჩქარე, უფრო კარგია ქალაქისთვისაც, უფრო კარგია ბიზნესისთვისაც და აი ეს ჩვენი ქალაქებს უნდა დაუბრუნოთ სიცოცხლე.
თუმცა ნინო, აქ ვიტყვი ცოტა ამ შეკითხვებს, ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვაძლევთ, შეკითხვა მოდის რომ საცობებისგან ვეღარ გავთავისუფლდებით, უტე ავიწროვეთ და სწორედ აი ამაში მდგომარეობს, რომ შესაძაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვაქვს გამართული, ნაკლები ავტომობილია და წახალისება ხდება უკვე ტრანსპორტის გამოყენების და არა შენი პირადი ტრანსპორტის ყოველდღიურად
და უფრო ნაკლები ავარიაც ხდება. ესეა გამოთვლი, რომ რაც უფრო ნაკლებად მეტად გადაადგილდებიან ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ბუნებრივია უფრო ნაკლები ალბათობა საგზაო ტრანსპორტის შემთხვევაში. ასე რომ ჩვენ ესე უნდა დავინახოთ ეს ერთ ჭრილში, რომ ჩვენ ისე არიფიროთ საზოგადოებას რაღაც უსაფრთხოება მარტო ცალკე თავისთვის არა, ეს არის ჩვენი სიცოცხლის შემადგენელი ნაწილი. ბავშვებიდან რომ დავიწყოთ, ბავში წავიდეს სკოლაში, რომ მივიდეს უსაფრთხო და სუფთა გარემოში, ხო, უფლებაა ეს ჩვენ უზრუნველყოფს.
მსმენელი ყოსხაზე მოდით, სიცოცხლეს დავაყოვნეთ ითხანს და აღარ ვალოდინოთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო,
მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
აა, სალამი, ქალბატონიო.
დიახ, გისმენთ.
აი ახლა ორჯერო დარეკა იმ კაცმა, ის ყველა ეთერში რეკავს, ის ხმას იცვლის თანას და ის არის ავამტყოფი.
ბოდიში გიხდით რა უნდა გაგიყვანოთ ეთერიდან, დიდი ბოდიში არ არის საჭირო ასეთი ეპიტეტებით მოხსენიება, მსმენელების უფრო კორექტულები რო ვიყოთ, აჯობებს. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით, სტუმრად ყავს ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზების გამგეობის თავმჯდომარე, გელა ყვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო
უსაფრთხოების დამფუძნებელი.
ბძანეთ,
თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ ის მომხმარებელი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს რო გაუმჯობეს ეს?
ხო, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემა მე ძალიან მაღელოებს პირადად.
აი როგორ რას ფიქრობთ, რომ
აი იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად დღის განმავლობაში ხა მე ძირითადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მიწევს გადაადგილება, დილა არის ერთადერთი მონაკვეთი, როცა ფეხზე მდგომს, აი დაკიდებულს მაინც შემიძლია რომ ვიმგზავრო. საღამოს პრაქტიკულად შეუძლებელია 4-5 ტრანსპორტი თუ არ გაუშვირო ავიდე სატრანსპორტო
საშუალებით. ხო?
კი. ხო, ნუ ან მეტროს ჩება ხოლმე ალბათ.
აი დღეს დილით აქ რომ მოვდიოდი, მოვედი იმ ლურჯი ავტობუსით. აი ესეთი კარგი შეგრძნება მქონდა, მე შორმართალი შორიდან არ დავდივარ, რო ჩავჯექი, აი ესეთი რო იყოს ბევრი, რატო იგულის ადამიანი თავით, ხო? ესეთი, აი ეს არის ზუსტად ამაში ჩვენი, აი თქვენი კითხვის პასუხი ის არის, რომ მეტი ინვესტირება, მეტი ყურადღება ჭირდება ტრანსპორტის საკითხ საქართველოში.
ხო, მაგრამ თქვენ ისიც თქვით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლებიც არიან, თურმე დამთხოვანთა სტატისტიკაში მაღალი მაჩვენებლით.
ხო,
არიან, აქ უფრო სამაშვიდო ტაქსების მძღოლები, ყვითელ ავტობუს მაინც და მაინც დიდი გაბარიტებიდან გამომდინარე არ შეუძლია ვთქვათ, ესე დაარღვიოს, მაგრამ სამაშვიდო ტაქსების მძღოლები ცნობილები არიან, როგორც ქალაქთან
შეერთებით, კონკურენციაში რო არიან, აი ესა პრობლემა.
ეს არის დარეგულირება ებული, რა თქმა უნდა, რატო ჩქარობენ ის მეტი ძაური საყვანის და მეტი წრის დარტყმის, ვთქვათ, მეტით, ხო? აი ეს არის პრობლემა, მაგრამ ოდესაც უკვე გადამზიდავს, დარეგულირებული ექნება და ესოდინება რომელ საათზე, რომელ გაჩერებაზე მივიდეს ამ შემთხვევაში და იცის მძღოლმა, რომ შემოსავალი აქვს, ვთქვათ, გარკვეული ან ფიქსირებული ან და არ არის დამოკიდებული თითოეულ მგზავრზე, ამ შემთხვევაში უკვე მისი უსაფრთხოების სტანდარტებიც იქნება
კეთილი. დასასრულს უახლოვდებით, მოკლედ არის მოლოდინი რომ დაახლოებით აპრილის ბოლოსთვის კანონში ცვლილებები იქნება და ერთწლიანი, ასე ვთქვათ, თქვენი აქტივობა მიიღებს, ასე ვთქვათ, ფინალურ სახეს, ხო?
ესეთი მეტი და თქვენი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი, რადიო თავისუფლება, მედიის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მედიამ თუ არ გაუსვა და არ აღნიშნა რომ ეს საკითხი მოგვარებადია და ამაში მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და ხელისუფლების უფრო მეტი ინვესტიცია და ყურადღება ამ თემისკენ, უამრავი პრობლემები აქვს საქართველოს, ხო? მაგრამ ჩვენ რას ვამბობთ? ეს არის ადამიანის სიცოცხლეზე საუბარი. ეს არის უამრავ დანაკარგ ტრაგედიებს, დანაკარგეს სახელმწიფოსთვის, ოჯახებისთვის. ამიტომ ეს საკითხი მე ვერავინ დამარტყუნებს და ვერ თქვენ და საქართველოს მოქალაქეს რომ არ უნდა იყოს პრიორიტეტი.
კეთი.
და ბოლოს დავამატებ ერთი წუთი მაქვს როგორც ხედა მნიშვნელოვანი პატრულის როლი. ყველგან უნდა ვთქვათ ეს, იმიტომ რომ ქულების ჩამოკლება ხდება მხოლოდ პატრულის დაჯარიმების შემდეგ. დღეს გვესმის სამწუხაროდ რომ პატრული ბევრ დარღვევას უშვებს თვალთახედვის არედან და ეს უნდა აღმოიფხვრას. იმიტომ რომ ამ კანონის ეფექტიანობა დამოკიდებულია თითოეული პატრულის ოფიცერზე და ისინი უნდა იყვნენ მზადებული იმისთვის რომ ეს რეფორმა იყოს ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ დამოკიდებულია თითოეულ მათგანზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმიჯი და მთლიანად ხელისუფლების იმიჯი და რეპუტაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმეს მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთერში, 11:10 წუთიდან დილის საუბრებს უსმენდით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და გელა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი. დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ბოდიშ ხიხთით ნინო ხარაძეს მიმყავდა. დღეს ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე შემოგერთდებათ პოდკასტით. ნახვამდის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის,
მადლობა.